år siden. Det var lige der i efterkanten af coronatiden. Jeg ved ikke, om I kan huske så langt tilbage. Men der kom der en af de mere sådan sælsomme nyheder frem i både israelske og arabiske nyheder. De handlede om en 25-årig kvinde. Hun boede i Israel, men var arabisk talende. Og hun var simpelthen gået op i det nordlige, Israel. Og så var hun gået ind fra Israel og ind over grænsen, ind i Syrien. Og det var vel at mærke sket, uden at hun var blevet stoppet. Hun var ikke blevet set på noget overvågningskamera, eller noget som helst. Hun havde bare kunne gå ind over grænsen og ind i Syrien. Og hun kommer faktisk langt op i Syrien, fortælles det om hende, inden hun bliver opdaget. Hun kommer op i en landsby i Syrien, og hun snakker med nogle af de lokale der, og så begynder de sådan, hov, du taler godt nok arabisk, men det er ikke det arabisk, vi taler. Så hvem er du lige? Og så mistænker de hende jo for at være fra Israel, og så går det helt store apparat i gang, og hun bliver anholdt, og hun bliver selvfølgelig mistænkt og anklaget for at være en israelsk spion, selvfølgelig. Men det viser sig, at det er hun slet ikke. Hun er en psykisk syg kvinde, der har sådan en passion eller mission for at krydse grænser. Der hvor det ikke kan lade sig gøre, der vil hun krydse grænser. Og de finder faktisk ud af, at hun har en Facebook-side, hvor hun så slår billeder op, når hun har krydset grænser. Og så skriver hun sit slogan her. No fence will stop me. Ingen grænse skal stoppe mig. Selvom hun så var en, man finder ud af, at hun er ikke nogen spion, og hun er psykisk syg, så skaber det alligevel en kæmpe apparat i gang i diplomatiets verden for at få hende hjem igen til Israel. For syrerne vil ikke bare sådan lige give slip på hende. Man må faktisk have russerne ind for at male mellem Israel og Syrien. Der kommer en fangeudveksling, altså Israel skal give nogle fanger tilbage til syrerne. Og så skal de for øvrigt også lige lægge en ordentlig kasse coronavaccine. Det var dengang, det var i høj kurs. Så meget skal der til for, at de får hende hjem igen, men de får hende altså udleveret. Og hvorfor begynder jeg nu der? Jamen det gør jeg jo, fordi hun netop er i det område, hvor vi skal hen i aften. Og også på Jesu tid var det et grænseområde. Grænseland mellem jødisk land og hedensk land. Mellem jødisk land og fjendeland. Det var det også på Jesu tid. Og vi skal se i aften, når vi går i Markus' fodspor, som jo fortæller meget detaljeret om de her vandreture, Jesus gør op i det her grænseområde. Der skal vi se, hvad det er, de her vandreture, også ind over grænser, hvad de fortæller om Jesu mission. Om Jesu grænseoverskridende mission. Det er det, vi skal prøve at få øje på i aften, når vi nu vil følges med Markus på vandretur. Og Markus, vi skal lige have lidt mere på, inden vi kan tage vandrestøvlerne på og så gå. For vi skal lige finde ud af, hvem er egentlig Markus, ham der altså skriver om det her. Markus er den, der har skrevet det korteste og måske også det ældste, det er man lidt uenig om, evangelium i vores Nye Testamente, Markus evangeliet. Han var meget tæt knyttet til Peter, Jesu disciple Peter, og har fra Peter fået en masse sådan øjenvidende beretninger om, hvad der skete i inderkredsen hos Jesus og disciplene. Markus er også fætter til Barnabas og kommer med på rejse med Paulus, og kommer jo ud og oplever ude i den hedenske verden, hvordan hedninger tager imod ordet om Jesus. Så når Markus skriver sit evangelium, så skriver han det faktisk til hedninger, der er kommet til tro på Jesus. Hvor vi hos Matthæus for eksempel har en helt anden målgruppe. Han skriver til de jøder, der er kommet til tro. Men Markus, han er altså meget sådan målrettet på at sige noget og hjælpe de hedninger, der er kommet til tro, til at de kan lære mere om, hvem Jesus var og hvad han sagde. Og så kan man også, når man læser Markus evangeliet, lægge mærke til, at Markus er meget fokuseret på, hvad Jesus gør. Beskriver, hvad Jesus gør. Også hvad han siger, men han er meget optaget af, hvad Jesus gør, og hvad betyder det, han gør. Og det er også det, vi skal prøve at kigge lidt på i aften. Markus, han er meget kortfattet. Og alting sker straks i Markus evangeliet, hvis I har lagt mærke til det. Men selvom han er så kortfattet, så er jeg faktisk, nu jeg har arbejdet lidt med ham, det har slået mig, hvor detaljeret han alligevel også er. Hvordan han også stopper op og giver os nogle små bitte detaljer, lægger sådan nogle små perler ud for os. Og når vi så finder dem og får dem blanket lidt af, så kan vi pludselig se noget, vi ikke så før. Så sådan er han også detaljeret, og det betyder noget, de detaljer, han tager med. Når man skal ud og vandre, så skal man jo have et kort, ikke? Og det har I fået også alle sammen, og det er også det, der kommer op på skærmen her. For vi skal nemlig lige finde ud af, hvor er det, vi skal hen nu? Hvor går vi henne? Hvad er det for et land? Hvordan er geografien? Og hvordan er folkesammensætningen her? Det, I har fået et kort over, det er Jesu hjemland, det er jødernes land. På Jesu tid var det en provins under Romerriget, under den syriske provins i Romerriget. Det vil sige, at man havde sådan begrænset selvstyre. Altså romerne ville bestemme, hvem der skulle bestemme i den her det lille hjørne af Romerriget. Romerne kalder det hele for Judæa. Det er nemmere, når man er romer, for at sige, at det hele er bare Judæa, men det er det jo slet ikke. Og det kan I jo se her på kortet. Judæa, det var faktisk kun den sydlige del af landet. Altså den orange del på jeres kort. Det var der, Jerusalem lå. Det var der var prestige i at være fra Jerusalem. Fra Judæa, ikke? Det var der, de havde højdepunktet for alle jøder i hele verden. Nemlig templet på Tempelbjerget. Det var der, alle fromme jøder valfartede til de tre valfartsfester. Og man sagde altid, nu går vi op til Jerusalem. Selvom man kom op nordfra i Galilea, så sagde man stadigvæk, vi går op til Jerusalem, både fordi det lå højt, men også fordi det var det hellige, det helligste sted for de jødiske folk. Udover Judæa, kan I se, så er der et jødisk område mere, og det er Galilea. Galilea, det var det andet store jødiske område, men det var ligesom, ja, undskyld mig, provinsen. Det var provinsen. Det var et meget frugtbart område, der var masser af landbrug, og så var der et stort fiskeri også, fordi der var den her store Genesarets sø, hvor man fiskede. Men I kan godt se, at Galilea er lidt isoleret, og faktisk er afskåret fra Judæa, altså fra resten af det jødiske land. Kan I se det? Vi har Samaria midt i, og samaritanerne, dem havde man jo ikke så godt med. Og så er der rundt om Galilea, som Galilea har den der lidt sådan sinepsgule farve, eller hvad man vil kalde den. Alt det der sandfarvede, der er rundt om, og det lilla og det grønne, det er hedningeland. Så man kan sige, at Galilea var afskåret fra det jødiske land, og var omringet af samaritaner og hedninger på alle sider. Og ydermere, så er Galilea også det sted, hvor alle de her karavaner, der kom, der rejste mellem Egypten og så op igennem op til Grækenland og Romerriget og også længere ud til Asien. Alle de her karavaner er gået igennem Galilea. Så der har også været mange fremmede forbi og mange fremmede omkring dem i det hele taget. Og nogle gange så kan det jo betyde, at når man er meget tæt omgivet af nogen, som er nogen andre end os og tror noget andet end os, så bliver vi måske også lidt mere sådan bevidste om, hvad vi selv tror på. Og det er faktisk det, der sker op i Galilea. I hvert fald på Jesu tid er det sådan. Nogle hundrede år før på Esajas' tid, der kalder Esajas Galilea for hedningernes Galilea. Et mørkt land, hvor de mangler, at der skal komme et lys og skinne for dem. Ikke? Og det var jo fordi Galilea da på Esajas' tid var blevet tømt for jøder. De var blevet overmandet af stormagten af Syrien, og de var blevet ført væk fra deres eget land. Så det var faktisk næsten jødetomt, og nogle få tilbage. Men på Jesu tid, der er der sket det jo, at judæerne, de er kommet tilbage fra Babylon, og mange af dem stammede faktisk op fra Galilea, så de rejser op og bosætter sig op i Galilea på Jesu tid. Og derfor er området faktisk på Jesu tid ikke længere hedningernes Galilea, men jødernes Galilea. Og når man læser i vores Bibel, kan vi høre om, at det er fromme jøder, der bor deroppe, blandt andet Jesu familie, som jo også hver gang til højtiden valfarter op til Jerusalem. Og man har også, når man graver i jorden i Israel, fundet rigtig mange synagoger og renselsesbade netop op i det her område, der siger noget om, at de har taget det meget alvorligt med deres religion. Og ud over de her meget sådan fromme og religiøse jøder, så var der også modstandsbevægelsen mod romerne. De her jøder, der synes, at nu vil de godt snart slippe for den romerske overmagt, de bor også heroppe i det her område. Så det er et meget specielt område, men altså afskåret fra det øvrige jødiske land, Judæa. Jesu forhold til Galilea, ja, det er jo det, at Jesus faktisk vokser op i Galilea, vokser op i byen Nazaret. Og I har sikkert alle sammen, når jeg siger Nazaret, så hører I nok alle sammen disciplens ord om, at kan noget godt komme fra Nazaret? Ikke? Og det var ikke fordi Nazaret lå i Galilea, men det var fordi Nazaret var en af de mindste og mest undselige byer i Galilea. Det var ikke noget, man pralede af, at man kom fra Nazaret. Der var mange byer i Galilea, der var meget større og meget flottere end Nazaret. Og der boede faktisk ikke ret mange mennesker i Nazaret. Men Jesus vokser op der, og da han så skal flytte hjemmefra som voksen, så tager han ikke ned til Jerusalem og bosætter sig nede ved dem, der var så fine på den. Nej, han flytter til Kapernaum. Den fine, flotte, store by i Galilea netop. Han bliver derop. Han forlader Nazaret, fortæller Markus os. Eller Matthæus også i kapitel 4. Jesus forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen. Og Markus, han siger det bare på den, han er meget kortfattet. Han siger bare, at Jesus kom til Kapernaum, og så var han hjemme. Så på den måde skal vi forstå, at det var her, han boede. Men der hjælper Matthæus også. Det gør han faktisk flere gange. Når Markus er meget kortfattet, så lægger Matthæus lige lidt til, så vi får lidt den fulde historie. Men altså, Jesus har flyttet fra Nazaret til Kapernaum og bosat sig der som voksen. Jeg ved ikke, hvis vi skulle sammenligne med noget i dag, nu skal jeg ikke genere nogen herinde, men så kunne man sige, at det var det samme som at flytte fra Varde og så til Aarhus, for eksempel. Altså, det er det, Jesus gør på det her tidspunkt. Det er også i Galilea, at Jesus finder de fleste af sine disciple. Der er nok en enkelt, måske to, der ikke er fra Galilea, men altså de alle sammen fra Galilea. Fiskere og en enkelt toller, som sad op i Kapernaum, jo, hvor de her karavaner er kommet igennem med varer, der skulle fortoldes netop. Ja. Og da Jesus så begynder sin gerning, kan vi læse om i Markus 1:39, der gør han det også ud fra Galilea. Så drog Jesus rundt, står der, og prædikede i deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. Det er den meget korte version af, hvad det er, Jesus gør. Og det gør han netop rundt i Galileas byer. Det er i Galilea, Jesus gør sit første under, nemlig i den lille by Kana, som jeg også har rammet ind for jer. Det er hvor han gør vand til vin. Det er i Galilea, i Kapernaum, at Jesus gør sin første helbredelse, som er, at han hjælper en mand af med en uren ånd, eller en dæmon. Så på den måde, så viser Jesus, at Galilea, det er hans område. Det er der, han først gør tingene. Og undervejs, som sagt, på sin vandring der i Galilea, så er det, at han samler en discipleflok på 12, og så en masse, der går med. Der er rigtig mange flere, der følger Jesus. Det kan vi læse om flere steder i det Nye Testamente. Så det er ikke bare de 12, men det er dem, der er tættest knyttet til Jesus. Ja. Og så skal vi lige have en ting mere med, som har betydning for, når vi kommer længere frem i geografien på vandreturen her. Og det er nemlig, at folk kommer til Galilea for at møde Jesus. Selv de fine skriftkloge præster ned fra Jerusalem, de er nødt til at tage op til Galilea for at tale med Jesus. Det ser vi senere. Men det er altså ikke kun jøder, der kommer. Det er ikke kun jøder, der vandrer. Men det gør sandelig også hedningefolkene rundt omkring. Det rygtes med Jesus, og man vil gerne møde ham. Det kan vi læse i Markus 3:8, om hvordan der nærmest er sådan en folkevandring mod Jesus. Så prøv at følge med på kortet. Hvor vi først begynder i de jødiske områder, også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, det ligger lige syd for Judæa, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan, hedningeland, og fra landet omkring Tyrus og Sidon, det er nord for Galilea, altså op i det, der i dag er Libanon, stadigvæk hedningeland. Fra de her områder, der kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde, og nu ville de gerne høre mere og se mere. Men sådan en folkevandring var der faktisk, for at møde Jesus. Men nu skal vi se Jesu vandretur sammen med disciplene og prøve at følge med på kortet. Og så er det, vi skal prøve at lægge mærke til både de der små perler, han drysser ud, den kære Markus. Om vi kan få øje på nogle af dem. Og ja, jeg tænker, I kan finde nogen, som jeg ikke har fundet. Men jeg har fundet et par stykker, som jeg gerne vil dele med jer sådan undervejs. Og så skal vi også se på, hvad er det lige, at det Jesus gør her, når han vandrer. Og der, hvor han vandrer hen, hvad er det, Jesus fortæller med det? Fordi som jeg sagde før, Markus bruger det, Jesus gør, til at sige, hvad det er, Jesus vil. Og det er vigtigt. Lad os prøve at begynde en lille vandretur. Snøre vandrestøvlerne, og så begynder vi. Og jeg kan desværre ikke love, at det vejr, der ellers ville være der, hvor Jesus vandrede. Men vi må jo tage det her blæse og regnvejr, når vi er herhjemme. Markus 4, og vers 35. Der sker der noget. Der sker der ligesom et opbrud hos Jesus og disciplene. Der sker noget nyt. De har haft nogle travle dage med helbredelser, med undervisning og en masse mennesker, der har været omkring Jesus og disciplene. Og så er det, Jesus siger i kapitel 4, 35. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog med ham med i den båd, han sad i. Jesus siger altså til dem, kære venner, lad os nu tage ud og sejle helt over til den anden bred. Og man kunne synes, det lyder som, at Jesus tænker, nu skal I få lov at få en pause. Skal I få lov at hvile jer lidt? Kom på tur over til den anden bred. Men det bliver til, det er ikke nogen hviletur, det er ikke nogen ferietur, det er en arbejdstur, og en meget vigtig arbejdstur, de tager på. Og så tager de over til den anden bred. Og det er sådan en af de der Markus-bemærkninger, man lige skal bemærke, for han siger det faktisk to gange. Og når der er ting, der bliver gentaget på den måde, så skal vi lige være opmærksomme. Vi havde det lige heroppe i 4, 5, 35, ikke? Lad os tage over til den anden bred. Hvis I så går ned til 5, 1, så står der igen, så kom de over til den anden bred af søen. Hvad er det, Markus vil fortælle os? Altså når han bruger det her udtryk med, at man kom over til den anden bred, så kunne det godt være bare, at man sejlede langs bredden og kom hen til en anden by ved bredden. Det kan det godt nogle gange betyde. Det ser vi senere. Men her, der betyder over til den anden bred, at Jesus simpelthen krydser, hvis I har jeres lille hvide kort der, så kan I se pilen nummer 1, at Jesus faktisk krydser over til den anden side af søen. Altså krydser den usynlige grænse, der er midt ned i søen. Det er det, Jesus gør. Det er det, Markus vil have os til at se. De tog over, ikke bare langs med kysten til en anden by, men helt over til den anden bred. Og så forklarer han, det var over til Gerasenernes land. Til Gerasenernes land. På turen derover, der bliver det et voldsomt uvejr. Og her viser Jesus disciple noget, lærer dem noget i det, han gør. Han lærer dem, at han har magt over naturens kraft. Og det specielle her, det er jo, at han ikke bare får stormen til at stoppe, men han får også bølgerne, altså efterdønningerne af stormen, til at slutte med det samme. Jeg er vokset op i Esbjerg, Vestjylland. Jeg ved godt, at sådan er det jo ikke. Hvis det stormer, så kan der blive ved med at være bølger og dønninger efter stormen, også når blæsten er slut. Men her der får Jesus stormen til at stoppe, og efterdønningerne, bølgerne, er han også herover og kan sige stop. Det er det, de har oplevet med Jesus, inden de så kommer over til den anden bred. Det er det område, de kommer over til, det er det sted, der hedder Decapolis, altså de 10 byer, betyder det. Det var 10 græske byer, sådan en sammenslutning af 10 byer, hvor der altså er hedninger, der bor. Der bor nogle få jøder derovre, det kan vi se. Når man har gravet derover, så har man fundet nogle få synagoger, men det har været et lille mindretal, der har boet derover. Det har virkelig været hedningeland, og det finder vi også ud af, når vi kommer derover jo, på turen her. For først så er det, at Markus har fortalt os, at det er Gerasenernes land. Og hvem er Gerasenerne? Ja, det er der selvfølgelig nogle teologer, der har ville prøve at kloge sig i, hvem det kan være. Nogle mener, at det er et af de oprindelige folk, dem, som var der, før israelitterne indtog Kanaan, nemlig girgasitterne. Kunne det være dem? Og så skriver Markus det lidt forkert. Jeg hælder mere til, at Markus skriver det her fuldstændig rigtigt og laver et ordspil for os. For på hebraisk, der betyder det at være gergashim, det betyder at være drevet ud. Jeg tror, det er det, han spiller på. At dem, der boede i Kanaans land, de blev drevet ud og flyttet over på den anden side. Sådan at gerasenerne egentlig ikke bare er et folk, men de folk, de syv folk, der blev drevet ud af landet, da israelitterne kommer. Det tror jeg, det er. Og så får vi lidt ordspil også, for nu er det Jesus, der kommer derover og driver noget ud. Og hvad er det? Ja, vi hører om, da Jesus kommer derover, at der kommer en mand. Båden er landet over ved den lille havneby Kursi, som I kan se på kortet, og hvor vi ved, at der har været et center for afgudsdyrkelse. Og her møder Jesus og hans disciple en mand, der er besat, ikke bare med én dæmon, men en hel hær af dæmoner. Og Jesus har på vej dertil vist sin magt over naturens kræfter, og nu viser Jesus sine disciple, at han har også magt over de onde ånder. Jesus driver dæmonen ud. En hel hær af dæmoner i den her mand driver Jesus ud. Han har gjort det i Kapernaum. Kan I huske, jeg nævnte, at den første helbredelse, Jesus gør, er hjemme i sin by, egen by Kapernaum, og her helbreder han en mand for en uren ånd. Så det er det første, han gør over i Jødeland, af helbredelser. Nu er Jesus for første gang, hvad vi hører om i hvert fald, over i Hedningeland. Og hvad gør han der? Ja, han møder en mand med ikke bare én uren ånd, men her er dæmoner. Og han renser ham. Han helbreder ham. Det første under, Jesus gør derover på den hedenske side, ligner altså det, han gjorde på den jødiske. Men her er det bare så meget voldsommere. Og det tror jeg er for, at vi skal forstå, at det her det er hedningeland. Her var dæmonerne stærke, og her var de mange. Og så kan vi se en ting mere, der også viser, at det er hedningeland. Nemlig, at de her dæmoner, de ønsker at få lov at blive ført over, når de bliver drevet ud af manden, at de så får lov at gå ind i nogle svin. For lov at kunne få lov at leve videre, tror de. Og det giver Jesus dem lov til. Og svin, det var der ikke noget af over i jødisk land. For svinet var et urent dyr. Men det er der netop over i det hedenske område. De både brugte dem som mad, de brugte dem også i deres afgudsoffre. Der brugte de svin. Det vil aldrig forekomme over på den jødiske side, at der gik svin. Og så er det, de beder Jesus mindeligt om, at han vil lade dem komme ind i svinene. Og så står der i vers 13, i 5:13, og de urene ånder for ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000, altså det er mange, styrtede ud over skrænten, ned i søen og druknede. Så man kan sige, at Jesus og disciplene kommer over til dem, der var drevet ud, og Jesus driver onde ånder ud og viser sin magt, også hos hedningerne, over de onde ånder. Vi skal videre. I kapitel 6, der har vi sådan en lille mellemspil, hvor vi hører om, at Jesus sejler sammen med disciplen tilbage. Gør han allerede i 5:21. Det er pil nummer 2, og det er Markus 5:21, hvor vi hører, at Jesus sejler sammen med sin disciple tilbage til den anden bred, altså over til den jødiske side. Og så vandrer de sammen. Det er pil nummer 3, hvis I er på det her hvide kort. Pil nummer 3 fører så Jesus og disciplene over til Nazaret, hvor vi hører om, at Jesus efter sædvane går i synagogen på sabbaten, og hvor han underviser. Og så sker der noget helt nyt igen i Jesus og disciplenes vandring. For nu siger Jesus faktisk til disciplene, nu skal I ud og vandre alene. Nu sender han sine disciple ud to og to på vandretur. I kapitel 6, vers 7, hører vi, at Jesus kaldte de 12 til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over de urene ånder. Nu lader Jesus altså disciplene vandre selv, fortæller Markus os. Nu skal de ud. Og hvad skal de? De skal ud og gøre det, de har set Jesus gøre. Han giver dem magt til at uddrive onde ånder. Ligesom de har set Jesus gøre, skal de nu ud og gøre. Og det, de har hørt Jesus sige, skal de nu ud og sige. På egen hånd. Men en ting, vi skal bemærke, og det er igen sådan, ah, Markus, det kunne du godt, du kunne godt lige have skrevet det her lidt mere udførligt. Men det er godt, vi har Matthæus. Fordi Matthæus fortæller os, hvad der bare ligger under her i teksten hos Markus. At Jesus siger til sine disciple, I skal ikke følge vejen til hedningerne. De har lige været med Jesus i hedningeland, og set, hvordan Jesus kunne tage derover, også derover vise sin magt og forkynde om Guds rige. Men nu siger han, nu skal I tage ud, men I skal blive i jødisk land. I skal ikke selv krydse grænser. Det er alt for tidligt. Det er I slet ikke klar til. Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, altså lige syd for. Men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Det er deres mission. Det er det, de nu skal ud og gøre. Det lader vi dem gøre. De er ude at vandre, og Jesus har haft en tid, hvor han har været sig selv. Og så hører vi om, at nu kommer de hjem igen til Jesus. Efter den her vandretur, hvor de har været ude på Jesu mission. Både for at forkynde om Guds rige og for at helbrede, ligesom de har set Jesus gøre. Nu kommer de tilbage. Det er så dejligt at læse her. I kapitel 6, vers 30. Apostlene samledes igen hos Jesus, og så hører, og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. De er fyldte med alt det, der er sket. Tænk, vi fik lov til at helbrede syge. Vi kunne få dæmoner til at gå ud, som du gjorde, Jesus. Og så har vi fået lov til at forkynde for folk, og se dem tage imod det, ikke? Altså, de begynder at fortælle Jesus om alt det, de har gjort, og alt det, de havde lært folk. Og hvad siger Jesus så? Han siger, kom med ud til et øde sted. Og nu tror jeg virkelig, at Jesus tænker, nu har I brug for en hviletur. I har oplevet så meget, I er så fyldt af alt det, det skal vi have snakket om, det skal der være ro til nu at fordøje. Så kom I nu med mig til et øde sted. Og så er der nogen, der tænker, at det der øde sted, det er jo nok sådan en ørken. Det bliver det nogle gange beskrevet som. Ikke så fortælle jer, at i Galilea er der ikke nogen ørken. Jeg tænker, mange af jer har været der, og I har ikke fundet nogen ørken i Galilea, tror jeg ikke. For det findes ikke i Galilea. Men det Markus mener, når han skriver et øde sted, det er et sted, der ikke er beboet. Det er det, det betyder, når man taler om en ørken i Galilea, eller et øde sted. Så er det ubeboet. Der kan godt være i nærheden nogle landsbyer, nogle gårde, det hører vi om senere, at der faktisk er det sted, de tager hen, det øde sted, de tager hen. Men det er altså ikke nogen ørken. Det er et naturområde, der ikke er beboet. Der skal de altså hen, og de gør det, der er nemmest for at slippe væk fra folk, og slippe for at møde folk, så går de ikke på vejen på deres vandretur nu, men de tager båden igen. De tager båden, og så sejler de langs med kysten. De sejlede båden i vers 32, så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene. Men det går ikke helt, som de planlægger. For der er nogen inde ved stranden, der ser, at hov, Jesus, disciplene, de tog en båd, de sejler, vi skal efter. Og så følger de dem, man kan næsten se det for sig, hvordan de følger dem inde langs ved kysten på gåben. Alle de her folk, der gerne vil se mere til Jesus og høre mere om Jesus. Så de følger båden, når den sejler herude langs ved kysten, hen til et andet sted ved bredden, så går de ind på land og følger båden. Og så viser det sig faktisk, når vi læser i vers 33, at mange så dem tage afsted, de genkendte dem, og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem De kommer hurtigere frem til fods, end Jesus og disciplene kommer i båden. Så det er lidt en streg af regningen, at der så, da de endelig kommer frem til det her øde sted, hvor de har tænkt, nu skal vi hvile, nu skal vi fordøje, nu skal vi tale sammen og have ro til det, at så står der en hel masse mennesker. De er kommet fra alle byerne, altså voldsomt. Alle de her mennesker, der står og venter på dem. Og så kunne man godt egentlig synes, at det var helt fair, hvis Jesus så sagde, ej, nu må I simpelthen, nu stop. Ligesom den norske kronprinsesse sagde til, eller hvad det er, hun er, prinsesse, sagde til sit bryllup til presset folk, gå væk, gå væk, gå væk. Det er helt fair, hvis Jesus sagde det. Jeg har nogen her, de trænger os til at hvile, nu skal I ikke. I må komme en anden dag, gå væk. Det gør Jesus ikke. For sådan er Jesus ikke. Hvad gør han? Hvad er det, han gør? Han ynkes. Står meget stærkt der i vers 34. At det Jesus så de her mennesker, han kommer i land, vers 34, så en stor folkeskare, og så står der, han ynkedes over dem. For de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Sådan er Jesus. Og så sker der det, som jeg også, og det har nogen af jer, det skal også, hvis I har været i Israel, oplevet det, at i Israel, der kan det hurtigt gå fra, at det er helt lyst, til det bliver mørkt. Det går, det kan man næsten ikke, men lige pludselig er det bare mørkt. Der er ikke så meget skumring. Jeg har taget det her billede netop op ved den ende af Genesarets sø, hvor Jesus er med sine disciple nu, på det her øde sted, men med alle de mennesker. Og så står der vers 35 her, at så var det allerede blevet sent. Og det overrumpler altid folk, hvor hurtigt det bliver mørkt og sent. Og det gør det altså også her for Jesus og hans disciple. Og hvad sker der så? Ja, så er det jo blevet for sent til at finde mad til alle de her mennesker. Og de her mennesker, de har altså ikke været forberedt på, at de skulle være væk så længe. Så de har ikke noget med rigtigt. Og så er det, vi læser om, at Jesus disciple kommer hen til ham, og så siger de, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring. Der har vi det. Det er et øde sted, men der er beboet rundt om det. Med landsbyer og gårde. Lad dem, så de kan gå derhen her omkring og købe sig noget at spise. Men nej, siger Jesus. For han har noget, han skal lære sin disciple. Så han siger, nej, giv I dem noget at spise. De sagde så til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så vi kan give dem noget at spise? Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, så sagde de, vi har 5 og så 2 fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned, gruppevis i det grønne græs. Og de slog sig ned i klynger, nogle på 100, andre på 50. Og han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de 2 fisk delte han ud til alle, og alle spiste og blev mætte. Og de samlede stykker sammen, også af fiskene 12 kurve fulde, og der var 5.000 mænd, der havde spist. Bare lige kort, hvad er det, der sker? De er et øde sted i det jødiske område. De har ikke noget at spise, men Jesus sørger for dem. Han gør et under med de 5 brød og de 2 fisk. Og han sørger ikke bare for, at de får sådan, at de sådan får det okay. Men der står faktisk i vers 42, at de blev mætte. Og det ord, der er brugt på græs, det betyder altså ikke bare sådan, at man er blevet mæt. Nu kan jeg næsten ikke have mere. Det betyder, at man er blevet stopmæt. Man er blevet fyldt. Man bare ikke kan få en bid mere ned. Og alligevel er der 12 kurve til overs. Jesus viser her noget om Gud. Kan I se det? Ham, der sørger for sit folk, et øde sted, og sørger ikke bare for, at de har nok, men at de har mere end nok. Og det er også det, vi så kan læse om, når han så siger, Markus, at 12 kurve. 12 kurve. Hvad er 12 for et tal? Ja, i Bibelen der er det tallet for de jødiske folk, med de 12 stammer. Det er de jødiske folk, der her er repræsenteret af alle de her mennesker, der bliver mættet på et øde sted. Og så er der en lille detalje. Jeg ved ikke, altså det er en af de der perler, man lige kan pusle lidt af. Jeg synes, den er lidt sød. Den skal vi næsten lige have med. Der står, at de skal sætte sig i det grønne græs. Og så nogle nordboere som os, der er for, og næsten alt for meget vand. Vi synes, ja selvfølgelig, altså grønt græs, ja, skulle det være en anden farve? Altså græs er vel grønt? Men Markus siger, at de satte sig ned i det grønne græs. Jamen, er græs da ikke grønt? Nej, det er det ikke altid i Galilea. Det er faktisk en kort periode af året, det er grønt. Og det er om foråret. Det her billede, det har jeg taget i februar måned. Der er skrænterne ned mod Genesarets sø grønne og fyldt med valmuer og masser andre blomster. Men kommer jeg derned om sommeren, så er det gult og vissent. Så det er altså forår, får vi at vide af Markus. Hvorfor vil han fortælle os det? Ja, igen, så skal vi have en af de andre evangelister til at hjælpe os. Fordi Markus ikke siger mere end det. Det skulle vi selv kunne regne ud, tænker han. Johannes fortæller os, at det her bespisningsunder, det foregår i forbindelse med jødernes påske. Det sker, da jødernes påske er nær. Og så tror jeg, der ringer nogle klokker for os. Det grønne græs, det er forår, det er påsketid. Påsken, hvor man jo mindes, at man var blevet friet, at folk var friet ud af Egypten og kommer ud i ørkenen, hvor Gud sørger for dem, giver dem brød at spise. Og Johannes fører den videre og siger, Jesus er større end Moses. Jesus giver dem ikke bare brød, han giver dem livets brød. Det bruger Johannes det her til. Og det er lidt det samme, Markus vil sige til os, nu er det altså påsketid, og Jesus har bespist jødiske mennesker i det jødiske område. Jesus er større end Moses. Og Jesus bekræfter, at Gud tager sig af sit folk. Men vi skal videre. Jeg håber, I er med på en lille vandretur mere, for nu bliver den faktisk lang. Altså, nu skal vi ud på noget af en distance, som I kan se. Når vi går om i kapitel 7, vers 24. Der har lige været nogen på besøg fra Jerusalem. Nogle af de her, jeg talte om før, skriftkloge og ypperste præster, der jo også hører om Jesus, og ikke er helt tilfreds med ham der vandreprædikanten op i Galilea, fordi de er både bange for, hvad han kan gøre i forhold til deres position og magt, men de er også bange for, om han laver så meget ballade, at romerne bliver træt af dem og begynder at gøre livet sværere for dem. Så de er lige op og diskuterer med Jesus, men efter at Jesus har overstået den diskussion med dem om rent og urent, så hører vi, at Jesus tager ud på noget af en vandretur. Og det er så den, der hedder nummer 4 på det kort, jeg har fået. Nummer 4, så den pil, der hedder nummer 4. For nu står der, at Jesus brød op derfra, altså det er nede ved Kapernaum. Jesus bryder op ned fra sit eget område, og hvad gør han så? Så drog han op til egnen ved Tyrus. Og han, ja, vi tager det lige først. Fordi det, Jesus gør nu, prøv lige at lægge mærke til det. Nu vandrer de, og det er en lang vandretur. De går ikke bare, ligesom vi siger nede i Sønderland, over græns. Nej, de går langt over grænsen. De vandrer hele vejen op i Fønikien, op til en kæmpestor romersk by, der lå ude på sådan en lille ø ud for Libanon, det der er Libanons kyst i dag. Kæmpestor, flot romersk by med teatre og vedløbsbaner og templer, hvad har vi? Der tager Jesus op. Både det er en lang tur, og så, jeg har ikke bemærket før, men efter jeg arbejdet lidt med det, er blevet opmærksom på, tænk, at Jesus virkelig tager helt op i hedensk område, og så tager op til sådan en stor hedensk by. Markus forklarer det sådan, at Jesus regner med, at han kan få lov til at være der sådan inkognito. Markus skriver, at Jesus gik ind i et hus, der i nærheden af Tyrus, og han ville ikke have, at nogen skulle vide det. Og så kommer det, men han kunne ikke holde sig skjult. For kan I huske, vi så et af de første kort, vi så, der så vi, at folk kom alle steder fra for at møde Jesus i Galilea, for at se ham, for at høre ham, for at se, hvad han gjorde. De er også kommet op fra Tyrus. Så rygter om Jesus har også været i Tyrus. Så ikke engang derop i den her store hedenske by, hvor de ellers havde nok andet at give sig til, kan Jesus holde sig skjult. Og så læser vi om, at Jesus herop i Tyrus møder en kvinde, hvis datter havde en uren ånd. Hun hørte om ham, og straks, det sker altid straks hos Markus, og straks kom hun og kastede sig ned for hans fødder. Hun beder Jesus om hjælp. Hun beder Jesus om at gøre det, hun har hørt og måske set ham gøre, også nede i jødisk land, og faktisk også over i hedningeland på den anden side af søen, drive dæmoner og urene ånder ud af folk. Men så er det, vi næsten kan høre Markus og disciplenes foragt. For så står det i vers 26. Men kvinden var hedning af syrisk, fønikisk herkomst. Men, står der. Men hun var en hedning. Hun beder ham om at drive dæmonen ud, men, kommer det så igen, Jesus sagde til hende. Og nu skal vi huske, hvor det er Jesus og disciplene, hvad det er, de lige har oplevet i Jødeland for ikke ret længe siden, med det store brød under, hvor man kan sige, det jødiske folk fik mere end nok og havde 12 kurve til oversigt. Der var en overflod. Nu kommer de op til en hedensk kvinde, der kommer og spørger Jesus om hjælp. Og så siger han simpelthen, lad først børnene blive med det. Det er et barsk svar. Og så siger han videre, for det er ikke rigtigt at tage børnenes brød. Så bruger Jesus billedet ned fra brødunderet, ikke? Det er ikke rigtigt at tage deres brød og give det til de små hunde. Siger til hende, hun er som en hund. Jeg synes, det her, det var barsk, altså. Er det virkelig Jesus, der siger det? Jeg tror, han siger det, fordi han skal lære sine disciple noget. De skal undervises nu. I hvad tro er, og i hvad Jesu mission er. Nu er de for anden gang med Jesus op i hedningeland. De kommer lige, det kan være, at de endda kan huske, hvor mæt de blev den dag der med alt det brød og de fisk. Og så står Jesus og siger til den her hedenske kvinde, der beder ham om en helbredelse. Du skal ikke tage brødet fra børnene. Man skulle da synes, de havde fået nok. Og så kommer der endnu et men. Man skal altså lægge mærke til, når der står men. Men hun svarede ham. Ikke? Hun siger næsten til ham, jeg kalder mig bare en hund. Men du er nødt til at hjælpe mig. Fordi hvis jeg så også var sådan en hund, så ville jeg under bordet finde det, børnene har tabt. Og så vil jeg få det at spise. Så der er også noget til mig. Det er en stor tro. Og det er lidt specielt at mærke, når vi læser i nyheds, men det er faktisk hedninger, der har stor tro. Og hun er en af dem. Hundene spiser dog af smulerne, som børnene taber. Og så helbreder Jesus hendes datter. Jeg tror, Jesus her er ved at undervise sine disciple i noget meget vigtigt. Og jeg tror, den her beretning om kvinden oppe i Tyrus, det er sådan en slags forbindelse eller en bro imellem det, der lige er sket nede i Jødeland med det store brød under, og så det, der kommer til at ske lige om lidt, når vi vandrer på den sidste del af vandreturen med Jesus. Jeg tror, det her det er sådan en bro, det er sådan et sted, hvor disciplene skal hen for at forstå, hvad det er, Jesus vil sige dem, når han nu går videre. For hvad gør, hvor går Jesus hen? Jesus går tilbage mod Jødeland. Det vil sige, i vers 31, for vi ved, at han først går lidt nordpå, det er pil nummer 5. Han går først op til den anden store by heroppe, Sidon. Men så endelig, tænker jeg, at disciplen har tænkt, altså, jeg tror ikke, de har haft det komfortabelt med at komme helt derop i mørkt hedningeland. Det tror jeg ikke, de har haft det komfortabelt med. Men endelig, da de har været op omkring Sidon, så går Jesus sydpå. Jeg tror, de har tænkt, yes, nu skal vi hjem. Og så kommer de ned og nærmer sig den by, der hedder Bethsaida, kan I se. Og Bethsaida, der var Peter fra, og der var Philip fra, og der var Andreas fra. Så de har tænkt, yes, vi får endda lov til at komme hjem en tur og besøge vores familier. Men hvad sker der? Da Jesus kommer ned omkring Bethsaida, så står der, at han går videre. Han stopper ikke op der. Nej, Jesus går videre. Vers 31. Jesus drog bort fra egen ved Tyrus, kom over til Sidon, og så går han ned til Galileas sø, og så står der midt igennem Decapolis. Så det vil sige, Jesus går altså, som I kan se, pilen også peger, helt ned. Han bliver ikke i jødisk land. Han tager ikke hjem til Kapernaum, selvom han er lige tæt ved. Nej, han går ned til Decapolis, altså til det hedenske område igen. Nu troede de lige, at de skulle være færdige med det der. Nej, sandelig, om ikke Jesus går forbi det jødiske land for at gå til Dekapolis. Og hvorfor gør han nu det? Ja, da han kommer dertil, til Dekapolis, der kommer der en hel masse mennesker til Jesus. Der er samlet en helt stor skare, det kan se over i 8:1, at i de her dage, hvor Jesus så er over i hedningeland og helbreder og forkynder, derover hvor det var sket det her med svinen, ikke? Og hvor ham, der blev fri for en hel her dæmoner, blev bedt om at blive derover og fortælle til sine egne, og det har han sandelig gjort. For nu står de klar og venter på, at Jesus skulle komme. De har hørt rygter om, at han er på vej. Nu står de og venter, og Jesus forkynder for dem, og Jesus helbreder. Og i de dage var der igen en stor skare. Og de havde ikke noget at spise. Ligesom vi hørte om tidligere over i det jødiske land. Men her, der er det fordi, de har spist. For de havde faktisk taget madkurve med mad i. Og de er sammen med Jesus hele 3 dage. Så deres madpakker, de er ved at være tomme. Og det er også sådan en af de der små, søde perler, han har lagt til os, Markus. Fordi de kurve over i jødisk land, det var en slags kurve. Det var sådan nogle store, runde kurve uden hanke, som man lige kunne transportere lidt brød i, når man ikke skulle ret langt. De kurve, han taler herover på den hedenske side, det er sådan nogle bløde kurve flettede, og så kan de sådan klappe sammen, kender ikke det? Sådan, og så kan man hive dem op, og så kan man fylde dem op med brød, og så er der faktisk hanke, så man kan bære dem. Så det er altså madkurve til en tur. Det er desværre ikke med i nogen oversættelser, jeg har fundet, men det er 2 forskellige ord, der bliver brugt, for det er 2 forskellige slags kurve. Og det fortæller os, at de her mennesker over på den hedenske side, de har virkelig forberedt sig. De har pakket madpakken, og så er de kommet hen det her sted, og så kommer Jesus endelig. Og så er de sammen med ham i 3 dage. Men så er maden altså også sluppet op. Og nu er det ikke disciplene, der kommer hen og siger til Jesus, hey, kan du ikke sende dem væk? Nej, nu er det Jesus, der kalder på disciplene. Og så siger han, jeg ynkes, det er 8:2, jeg ynkes over skaren. Kan I huske, han ynkedes også på den jødiske side. Nu ynkes han også over hedningerne. Han ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage, og har ikke noget at spise. Og sender jeg dem sultne hjem, så vil de blive udmattet undervejs. Og nogle af dem er kommet langvejs fra. Og så er det, vi hører om endnu et brødunder, hvor disciplene finder lidt rester i madpakkerne, og så fisker de lige 2 småfisk, det er nok sardiner, i søen. Og så kan Jesus igen gøre det til mad til rigtig, rigtig mange. Han gør det igen, Jesus, kapitel 8, med 7 brød og nogle små fisk. Og prøv så at lægge mærke til, hvor mange kurve der bliver til overs. Hvor mange kurve bliver der til overs? 7. Hvad er 7 så for et tal? Ja, i Bibelen der er det hedningernes tal. Fordi da Israel kommer ind i Kanaans land, så nævnes der 7 folkeslag, der bor der. Derfor er det blevet til, at man ligesom siger, det er hedningernes tal. 7-tallet. Det er også tal for så mange andre ting, men den her sammenhæng. Så her gør Jesus altså det samme, men på den hedenske side. Og så hører vi det her med, at der så lige er 7 kurve tilbage. Og så en ting mere. Nu er der ikke længere grønt græs. For hvor er det, de skal sætte sig? De skal sætte sig på jorden, står der. Og nu er græsset altså ikke grønt mere. Der er gået nogle uger. Foråret er forbi. Det grønne græs er væk. Nu skal de sætte sig på jorden, står der i vers 6. Og Jesus bespiser dem. Ligesom han gjorde med de jødiske folk. Kan I se, hvordan den beretning op ved den hedenske kvinde op i Tyrus, den får en betydning nu. For ja, Jesus mættede børnene i det jødiske land. Og mindede dem om, hvad der var sket i deres historie i ørkenen. Og nu går han over til hedningeland og giver os til dem. Dem, som var repræsenteret i den kvinde op fra Tyrus. For Jesus vil lære sin disciple, at han også er kommet for hedningerne. Han vil forberede dem på, at en dag så bliver I sendt ud i hele verden til alle folkeslag. for at prædike om mig til alle folk. Men Jesus var også klar over rækkefølgen. Jøderne først. Og Jesu vandretur, nu går vi ikke med længere, men den fortsætter jo til Jerusalem. Og der vidste Jesus, der skal jeg ned først. Og gøre det, der skal til for at frelse det jødiske folk og alle andre folk. Og først efter det, kan apostlene sendes ud og komme ud til hele verden. Og det var ikke noget, Jesus fandt på, det der med, at det skulle ud til hedninger. Det fik Abraham allerede at vide. Gud vælger ham og siger, du skal blive til et stort folk. Og igennem det folk skal der komme velsignelse. Ikke bare til dit folk, men til alle jordens folk. Det er allerede med der. Og når vi læser profeterne, så kan vi også læse, hvordan de siger, det er ikke kun for jøderne, det er også for hedningerne. Men som Paulus siger, for jøder først, og så for grækere. Ja, vi skal slutte et sted, og der har jeg valgt at tage den her sten med. Den står lige præcis over der ved Kursi, eller der lidt længere nede sydpå ved Kursi, over på den side, hvor de hedenske byer var. Og nogen kalder det en mindesten for det brødunder, der skete derovre med de 7 kurve. I kan se, at de har hanke på. Det er en, der har læst Markus rigtigt. Det er 7 kurve med hanke, der er til overs, da Jesus har gjort et brødunder over på den hedenske side. Så det er en mindesten for det, hvor hedninger viser en taknemmelighed for, at Jesus også kom over, gik over grænsen, for også at give dem, give os del i det, han kommer med. Jeg kalder det en grænsesten, fordi den minder mig om, at Jesus netop går over grænsen. Jesus siger ligesom hende kvinden, jeg begyndte med, der er ikke nogen grænse, der skal stoppe mig. Han går over grænsen for at få alle med. Ja, og så kan vi jo gå ind i den her lille kirke, slut vores vandretur. En lille sval elsker at gå ind i de der små kirker rundt omkring. Der er svalt inde, og så er der som regel også en masse spændende ting at se. Og da jeg første gang var inde i den her kirke, den er meget tit lukket. Og det er ikke mange år siden, jeg var derinde for første gang. Der fik jeg noget af en oplevelse. Fordi inde i kirken, og der slutter vi inde, der er der det her fantastiske vægmaleri. Der er malerier over hele kirken, altså masser og masser. Jeg elsker billeder, og der er masser af bibelfortællinger i billeder derinde. Men når man så stiller sig ind i kirken, og så vender man sig sådan, at man vender den vej, hvor søen er lige her uden for muren, og kigger op, så ser man det, I ser der. Nemlig, at der ikke bare er ét brød under, men der er 2. Og den, der har malet det her, har virkelig læst Markus. Fordi på den ene side af søen, altså over på den jødiske side, der er der 12 kurve, når man tæller efter. Og når man så ser over på den hedenske side, og i Decapolis, så er der 7. Ja, som sagt, så stopper vi her. Vi kan lige nå at høre Jesus og disciplene, der vandrer videre i kapitel 8, 18. Vi kan lige nå at høre, at Jesus siger noget til sine disciple. De har igen misforstået noget, som han har sagt. De har misforstået det sådan, som om, at de ikke har brød nok med. Men det er ikke det, Jesus har sagt. Og så siger Jesus til dem, kan I ikke se? Det er 8, 18 følgende. Kan I ikke se, selvom I har øjne? Kan I ikke høre, skønt I har ører? Husker I ikke, da jeg brød de 5 brød til de 5.000, hvor mange kurve stykker I da samlede? 12, svarede de. Eller dengang med de 7 brød til de 4.000, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede? 7, svarede de. Og så siger han, forstår I endnu ikke? Og så kan vi jo tænke efter for os selv, hvad vi har forstået. Og så skal I få lov til at hvile både ører og fødder.